Vážení přátelé, další týden je za námi a já vás vítám u dalšího dílu svého pravidelného pořadu z Vostra. Pořadu, kde nenechám nic suchou na nikom ani z Fialovy pikimafie, ani z vedení Evropské unie. Jako obvykle pár technických věcí. Pokud nás sledujete živě, tak můžete napsat vaše dotazy nebo připomínky i do chatu a já na ně pak případně odpovím. Pokud nás sledujete na YouTube, ať už živě nebo ze záznamu, tak jenom upozorním, že jsme také na Odyssey a zde na kanálu Rozum do hrsti, tak některé pořady jsou jenom na Odyssey, protože na YouTube neprošly cenzurou, například vynikající rozhovor s panem profesorem Turánkem. A jako obvykle vás poprosím, ať už to sledujete živě nebo ze záznamu, tak sdílejte tento pořad i svým přátelům, svým známým, svým kolegům. A pokud se vám to samozřejmě líbí, tak se snažte, ať to má co největší dosah, protože nejsme jako vepřoprávní Česká televize, jsme tady svobodné médium, které je plně závislé na vašem sledování a na vašem sdílení. Dnes v druhé polovině pořadu možná budeme mít hosta, ještě to nevím jistě, nevím, jestli to bude stíhat. Tak pokud dorazí, tak se nedivte, pokud bude krátká technická přestávka, než se usadí. A hlavním tématem dnešního už devátého dílu pořadu z Vostra bude energetika a Green Deal. Je to takové téma, které se asi dotýká vás všech, protože myslím si, že vy všichni musíte platit za elektřinu a nebo ať už přímo, nebo i nepřímo, protože cena elektřiny ovlivňuje i cenu všeho zboží a služeb. Tak doufám, že se vám dnešní díl bude líbit a že vám přinese informace, které vám budou potom i v životě třeba užitečné. Ale jako obvykle, než se dostaneme na hlavní téma, tak si prosvištíme nějaké aktuality. Tak, už to funguje. Asi jste zaznamenali, že se Fialova pikimafie dočkala nečekané nadílky. Dnes proběhl v Praze další protest zemědělců proti vládní a eurounijní politice. No a před vládou byla vyložena takováto pěkná kupka hnoje. No, já si myslím, že je to trochu zbytečné zrovna k vládě nosit hnoj. To je tak trochu nošení dříví do lesa, protože já si myslím, že v té vládě, že tam už toho hnoje sedí docela dost a na rozdíl od toho hnoje, který se zapravuje do půdy, který může být užitečný, tak ten hnoj, co sedí ve Strakovce, tak užitečný není vůbec k ničemu. Každopádně jsem rád, že už i ty protesty u nás dostávají grády, protože u nás ty protesty zemědělců byly dosud velice takové umírněné, takové trošku o ničem, tak jsem rád, že se to konečně rozjíždí. Jen houšť a větší kupky. Náš milovaný prezident Petr Pavel navštívil Lucembursko. Asi jste to viděli i v televizi, jak se tamto vedení Lucemburska spokojeně usmívalo, když tam stáli vedle toho našeho prezidenta. No, já bych tomu měl dvě takové poznámky. Jedna, kterou jsem našel na internetu, kterou vidíte i tady v tom okně, že je to až nápadně podobné té slavné scéně z Černých baronů, kdy Petr Pavel, jakožto komunista, tak samozřejmě může vidět tam ty místní šlechtice jako své spojence. Ale ještě jedna věc mě k tomu napadla, protože tamto vedení Lucemburska se tvářilo tak potěšeně, když tam Petr Pavel byl, docela potěšeně, jako se tvářilo vedení Lichtenštejnska, když jim Petr Pavel slíbil pomalu polovinu Moravy. Z toho usuzuju, že v Lucembursku jim Petr Pavel slíbil nejméně polovinu Čech. Tak vyostřují se spory mezi českou a slovenskou vládou. Tedy vyostřují. Ono to vyostřuje hlavně česká vláda a jmenovitě náš česko-ukrajinský premiér Petro Fialenko, který teď omezil mezivládní konzultace a nechybělo mnoho, aby se z toho stala i mezivládní inzultace. A to kvůli tomu, že nesouhlasí s tím, že slovenský premiér Robert Fico nechce posílat peníze a zbraně na Ukrajinu. No tak já si naopak myslím, že Fico dělá dobře, že to tam nechce posílat. Protože Fico, já se teda o Ficovi, já mám o něj takové trošku smíšené pocity. Protože přece jenom byl to on, za jehož vlády Slovensko přijalo euro, takže úplně ideální taky není. Nicméně teď, v tuto chvíli, Robert Fico aspoň v rámci svých možností hájí slovenské národní zájmy. A já si myslím, že my potřebujeme premiéra, který bude stejně hájit české národní zájmy a který hlavně ukončí veškerou podporu války na Ukrajině, který ukončí posílání peněz a zbraní za peníze z našich daní na Ukrajinu. Mimochodem víte asi taky, proč Petr Fiala tak nesnáší Fica? Protože i tady v České republice má Fico více podporovatelů než sám Fiala. A mimochodem, pokud tady budou nějaké Fialovy další mítinky s občany, tak tam bude muset vypustit hejno komáru, aby mu tam aspoň někdo tleskal. Protože Petr Fiala skutečně se propadá do takové neobliby, jako ještě žádný jiný český premiér. A tady jsem si připravil takové hezké srovnání. Na tomto obrázku vlevo vidíte jednoho sportovce, jejím, budete se smát, ale on se tak opravdu jmenuje, nebo jmenoval, Manfred Kokot, známý sprinter z NDR. Vpravo od něj vidíte Petra Fialu. Mezi těmi dvěma jsou tři zásadní odlišnosti. Za prvé, Petr Fiala nepochází z NDR, za druhé, Fiala není sprinter a za třetí, Fiala se křestním jménem nejmenuje Manfred. A to je asi tak všechno. Trochu z vážnějšího soudku NATO zvažuje, že pošle na Ukrajinu vojáky svých členských zemí. Ono je známo, že už dlouho na Ukrajině působí jednak americké tajné služby a jednak i různí vojáci a další z členských zemí NATO. Nicméně teď to má nabrat ještě mnohem větší obrátky. Tady vidíte jednu z možných map, jak by to mohlo vypadat, kdy to světle modré, to je možné rozmístění jednotek NATO, což má za cíl vlastně odlehčit těm ukrajinským vojákům, aby se jich ještě více mohlo poslat do toho masomlínku na Doněcku. A já si myslím, že tohle je velmi nebezpečné. Že tady NATO, potažmo USA, protože USA nebo NATO, to je vlastně USA plus jejich satelitní státy, tak USA si tady vysloveně zahrává s možností třetí světové války, kdy pokud by se na Ukrajinu, nebo pokud by se na Ukrajině víc zapojilo NATO a mohlo by tam dojít nějakému vysloveně přímému střetu mezi Ruskem a NATO, tak by to velmi snadno mohlo vést ke třetí světové válce. Já jsem zásadně proti. Já si myslím, že bychom těmto hrozbám měli předcházet a proto jsem zásadně proti posílání vojáků NATO, natož pak českých vojáků na Ukrajinu. Ale pro jistotu vám tady připomenu jednu důležitou věc, která se říkala za minulého režimu. Víte, co máte dělat, když uvidíte ten hřib z té jaderné bomby? Pořádně se dívejte, protože vám zaručuju, že až do konce života nic zajímavějšího neuvidíte. Před několika dny, to bylo už 30 let ode dne, kdy nás opustil Karel Kryl, podle mého názoru jeden z nejlepších českých písničkářů a hlavně člověk, který se nebál kritizovat jak minulý režim, tak i ten polistopadový, kdy po vítězném listopadu on byl jeden z prvních, kdo pochopil, jaká fraška byla sametová taškařice. Byl jeden z prvních, kdo se nebáli otevřeně vystoupit proti Václavu Havlovi a dalším papalášům toho nového režimu. A tady bych zmínil jeden verš z jedné jeho písně. Do cizích věcí nevměšujeme se a ještě méně vlastně do těch vlastních. To bohužel platí i teď a platí to stále víc. Já myslím, že pokud by Karel Kryl byl naživu i teď, takže by pomalu nevěděl, o čem dřív psát písničky. Spadlo to zase, z kůže bych vylít, Zuckerberg je prase, control alt delete. To si říkali miliony lidí po celém světě, když před několika dny vypadl na několik hodin Facebook. A ono to může být až skoro k smíchu, že vypadne Facebook a že lidé mají teď více času, nebo v tu chvíli měli více času i na osobní setkání se svými přáteli. No jo, ale zkuste si představit, že by úplně stejně vypadl server nějaké banky nebo více bank najednou, vypadly by ty servery, na kterých jsou závislé platební karty. A co byste potom dělali? Já si myslím, že tohleto, co se stalo v tom Facebooku, je krásná ukázka toho, že když se to stane u něčeho vážnějšího, tak bude tahle společnost, slušně řečeno, vzadali. A proto se zamyslete. Máte možnost, nebo máte u sebe dostatek hotovosti, nebo ještě lépe, zásoby potravin a dalších potřebných věcí, kdyby se něco takového stalo? Jste připraveni na život, pokud by vaše platby nebo vaše peníze na bankovním účtu zamrzly a vaše platební karta nefungovala? Zkuste se nad tím trochu zamyslet. V minulých týdnech tady podnebíčkáři upozorňovali, že nastává skutečně hrozivé oteplení a že se rostliny dostávají příliš brzo do svých odlišných fenologických fází. No, my normální lidé tomuto jevu říkáme jaro. Možná, že to podnebíčkářům nic neřekne, ale ono to občas nastane, že prostě sleze sníh a začne všechno kvést. Sice je pravda, že letos to přišlo o několik týdnů dříve, než je obvyklé v minulých desetiletích. Nicméně pokud se podíváme do vzdálenější minulosti, nebo vzdálenější, třeba posledních tisíc let, to až ta vzdálená minulost není, tak spíše naopak ty chladné zimy a ten pozdní nástup jara byly méně obvyklé, protože většinu té doby tady bylo takzvané teplotní optimum, kdy byly velice mírné zimy. A až zhruba od 16. 17. století tady nastala malá doba ledová, kdy zimy byly tuší. A ještě 20. století, kdy pamatujete ty tuhé zimy asi, tak bylo ještě velmi, velmi chladné. A teď se pouze vracíme zpátky do těch normálních teplejších, do té normální teplejší doby. A ještě jsme se ani nedostali do teplot, jaké to byly ve středověku. To ovšem podnebíčkářům nebrání v tom, aby nás tady strašili katastrofickým oteplováním a aby nám vnucovali, že se musíme tady živit hmyzem, nějakými červy a cvrčky, abychom to oteplování zastavili. No, bez ohledu na to, jaký je to nesmysl, že už to je spíš náboženství než nějaká věda, tak já tady na to řeknu, když ti podnebíčkáři chtějí jíst červy a cvrčky, ať si je sami jedí, ale ať nám to nevnucují. No a poslední tady aktualita také ochraně přírody. Pan Vermouzek z ornitologické společnosti na sociálních sítích upozornil na jeden zajímavý případ, kdy jedna velmi hodnotná údolní niva z mokřady, která byla velice cenným ekosystémem, se za 28 milionů korun z veřejných peněz změnila na vodní nádrž, takovou zahloubenou, která vlastně přírodě k ničeho moc není a celkově tam ta druhová rozmanitost velmi klesla. A víte, co je zajímavé? Že tohle bylo z velké částky placené z peněz Evropské unie. Je to jeden z mnoha a mnoha příkladů toho, jak ty peníze Evropské unie, které údajně mají jít na ochranu přírody, tak jdou do projektů, které v lepším případě přírodě nějak nepomůžou a v tom horším, jak vidíte, jí uškodí. Není to zdaleka jediný případ, já o tom budu mluvit i dneska v tom bloku, o tom hlavním tématu, ale je to jeden z mnoha ukazatelů toho, jak je ta politika Evropské unie postavená na hlavu. Tak, nyní přejdem k aktualitám křekčí ligy, kdy pokud to někdo sleduje prvně, tak křekčí liga, to je sdružení křekčků, ale i dalších zvířat, ale i lidí, kteří jsou nespokojeni s tím, co dělá Evropská unie a kteří si přejí suverénní nezávislou Českou republiku bez Evropské unie. No a v této rubrice přibližuji některé ty šílenosti, které z Brusele přicházejí. Jednou šíleností, která byla schválena zhruba před týdnem, bylo nařízení, které mělo dál posunout tu takzvanou evropskou digitální identitu. Co to je? No je to v podstatě pokus Evropské unie, aby tady každý měl nějakou tu digitální identitu, jinými slovy databáze informací o všech lidech, o každém člověku, který má tu smůlu, že musí žít v Evropské unii, a tam v té databázi všechny možné informace a zároveň jakási elektronická peněženka a tím pádem i všechny informace o tom, co člověk z této takzvané peněženky zaplatil nebo jaké vlastně peníze mu do té takzvané peněženky přišly. No jinými slovy, tohle už není Orwell, to už je Orwell na steroidech. A to, že Evropská unie se snaží prosadit něco podobného, no to je krásná ukázka toho, jako o co opravdu jde těm komotrům a papalášům, kteří sedí v Bruseli. Jim tady nejde o nás, o naši prosperitu, o to, aby jsme se měli dobře. Jim jde o to, aby nás tady mohli šmírovat a buzerovat na každém kroku. A sice v tom, o čem se teďka hlasovalo, ono tam bylo zdůrazněno, že to zatím bude dobrovolné. No jo, ale to byly i datové schránky dobrovolné a pak pic. A vláda to najednou zavedla povinně pro všechny živnostníky, což mimochodem znamenalo, že celá řada živnostníků, hlavně takový ti starší řemeslníci a podobní šikovní lidé, kteří nemají internet, tak radši ukončili svou živnost, než aby se s něčím podobným tady museli crcat. No a zdá se, že podobně to dopadne i u té takzvané digitální identity, tedy pokud v té unii zůstaneme, tak to takhle dopadne. Pokud z unie vystoupíme, nebo pokud se EU rozpadne, tak samozřejmě si můžeme uhájit naši svobodu. A na to já cílím. Já tvrdím, že Česká republika se musí stát nezávislým státem, což znamená buď vystoupit z EU, nebo se zapříčinit o to, aby se EU rozpadla. Každopádně pokud se tak nestane, tak je otázka času, kdy tady budeme všichni ještě většími otroky, než jsme dnes. A tady se podívejte, kdo jak hlasoval. Tady blíží se volby, takže někteří dokonce i piráti, takový ti chytřejší, tak hlasovali proti tomu, ale moc jim nevěřte, podívejte se na jejich hlasování v minulosti. To, že Saša Vondra hlasoval proti a že pan Zahradil hlasoval proti, tím se nenechte ukolébat, protože pan Zahradil kandidovat nebude. A jak paní Vrecionová z ODS, tak i všichni z TOP 09 a Lidovců hlasovali pro a právě ti všichni budou se Sašou Vondrou kandidovat v koalici Spolu. No, nepřekvapivě hlasovali pro i všechny tři dámy zvolené za hnutí ANO. Teď jsou sice nezávislé, potažmo paní Maxová je ve frakci socialistů, nicméně byly zvolené za hnutí ANO, takže vidíte, že nemá cenu volit hnutí ANO, protože jejich poslanci, když můžou, tak zradí. No a kromě toho také hlasoval pro pan Polčák z hnutí STAN. Takže tady to je takový malý návod, jak hlasovat nebo nehlasovat i v eurovolbách, ale nejenom o tom, nejenom toto konkrétní hlasování. Když se podíváte na minulé díly mého pořadu z Vostra, nebo i když se podíváte na stránky, je to na Facebooku i na Xku, Europarlament přehledně, odtud má tyto skvělé grafiky, tak tam uvidíte různá historická hlasování těchto poslanců a krásně uvidíte, kdo jenom mluví o tom, že chce hájit národní zájmy a kdo je naopak opravdu chce hájit. Tak vidím, že v chatu už tady přibývají dotazy, tak se tady na to podívám. Danča Říča píše: zdravím a děkuji za vaše vtípky na X, ale i zde, kam vy na to chodíte. Já děkuji a no tak kam já na to chodím. Já hájím názor, že i když ta naše politika je spíše k pláči, tak je potřeba ji vidět aspoň trochu s nadhledem, aspoň trochu si z té politiky utáhnout, protože kdybychom tu politiku neviděli i trochu vtipně, tak bychom prostě se z toho museli zbláznit. Ono, my Češi jsme takzvaně smějící se bestie. To se u nás říká po celém světě, že my jsme schopni si utahovat i z vážných věcí. A díky tomu tady se mohli objevit tak skvělí spisovatelé jako Jaroslav Hašek a jeho dobrý voják Švejk, nebo jako Miroslav Švandrlík a jeho Černí baroni. ale třeba mezi těmi méně známými je i Zdena Frýbová, která velmi humorně vlastně glosovala do určité míry i ten systém v 80. letech, když to bylo trochu cenzurované, ale i tam se do toho trochu strefovala. A ještě více se strefovala do privatizace a všech podobných podvodů, které byly v 90. letech, takže knihy Zdeny Frýbové vřele doporučuji. A no, já říkám, prostě musíme to vidět trochu s nadhledem. Tak, Michal Mazgal dává palec nahoru, také děkuji. Danča Říča píše, no a co se týká NATO a na základě čeho se tam chce spát, Ukrajina není členem EU ani NATO. Další věc je, že politici můžou jen, co jen dovoleno zákonem, jejich činy jsou vlastizrádné a psychopatické. Přesně, ale ono to, že činy politiků jsou vlastizrádné, ono je to tím, že my jsme tam tyto vlastizrádce a psychopaty poslali. Nebo ne já osobně, jako já mám se dví čista, já jsem nevolil nikoho z těch, kdo je teďka u vlády. Ale bohužel mnoho lidí o politice nepřemýšlí. A já uvedu příklad. Já, když jsem před volbami sbíral podpisy pro paní Vitáskovou, tak jsem několikrát potkal takové dámy starší, které říkali, no my budem volit pana generála Pavla. Když jsem se zeptal proč, tak odpověděli, protože je to fešák. A prostě takhle ty lidi přemýšlejí, nebo spíš nepřemýšlejí o politice. A dokud tomu tak bude, tak bohužel ta naše politika bude vypadat takhle. Takže prostě musíte nutit lidi k přemýšlení, protože myslet sice občas bolí, ale nemyslet se nevyplácí. A co se týče toho NATO, ono je to tak, že NATO, jak jsem říkal, to je USA, které tam ovšem rozhoduje, a pak poslušné satelitní státy, takový ti ratlíci, včetně nás. A teď to vypadá tak, že USA za každou cenu chce co nejvíc živit tu válku na Ukrajině, ale na druhou stranu si nechce špinit ruce, že by tam USA poslalo vlastní vojáky, že Biden, copak Biden, jako Biden, ten ani neví už pomálu, kde Ukrajina je, on už ani nepamatuje, kde je on sám, ale ten skutečný deep state, který řídí USA, tak si nechce špinit ruce. No a tak tam chce poslat co nejvíc vojáků z těch satelitních zemí typu jako České republiky. A právě proto, že máme takovou vlastizrádnou vládu, tak bohužel reálně hrozí, že to takto dopadne, protože sice Fiala se dušuje, že tam žádné naše vojáky teď posílat nebudeme, ale to má podobnou hodnotu, jako když Zápotonda sliboval, že nebude žádná měnová reforma. Tak, Danča Říča píše, je vtipné, když vše směřuje k elektřině na příděl, jejich plány se vzájemně kříží, tím fakt někdo nemá v lebce mozek, i kdyby zavedli, hned to někdo hackne. No, tak jako, to je přesně ono, já o tom i budu mluvit, o té elektřině na příděl, o tom, co tady dělá Evropská unie, protože EU se tady pokouší o takový, já říkám, energetický džihad, a je to něco naprosto šíleného. Danča Říča, ano, smějící se bestie, to mi přirostlo k srdci a trochu se tím řídím, nic protivníka nenasere víc, než se mu tlemit do ksichtu i ve chvíli poslední. Přesně tak. Jako já si utahuju prostě i z těch vládních politiků, i z těch fialových svazáků, kteří mi na X píšou často velice nenávistné komentáře, ale já buď je úplně ignoruju, nebo si tam z nich vyslovaně utahuju a to je štve ještě víc. Danča Říča zase píše, Alenku Vitáskovou jsem si moc přála, pak jsem se na to vykašlala, ale včera jsem konečně objednala knížku Prezident, snad to stihnu přečíst před koncem světa, tak knihu Prezident velmi doporučuji, tu jsem čet, tu jsem dostal osobně od paní Vitáskové a myslím, že je to velmi povedená knížka. Ono je to bohužel tím, že paní Vitásková dostala jenom 65 000 podpisů, plus nějaké, co ale byly nečitelné, to ty tam z toho vyškrtla. A paní Vitásková řekla, že do toho bude jenom, když těch podpisů bude aspoň 100 000. Ona to veřejně slíbila už na začátku a měla i smlouvy se sponzory, že dostane 30 milionů na kampaň, ale jenom tehdy, pokud dostane 100 000 podpisů. A bohužel lidé byli, musím to tak říct, líní, neochotní podepisovat, byli líní sbírat podpisy, bohužel to dopadlo takhle. S tím nic neuděláme, ale je to poučení pro příště. Tady pod přezdívkou Czexit někdo píše, dobrý večer, ostatně myslím, že z Eurosojuzu je třeba i hned vystoupit. Naprosto souhlasím, okamžitě vystoupit, včera bylo pozdě. Danča Říča píše, no jste moje krevní skupina, ten humor mi sedí a už neruším a poslouchám. Ne, to není, že byste rušila. To je dobře, že píšete. Je potřeba, aby to bylo interaktivní a i další lidé, pokud nás sledují, tak mohou psát, pište tady, ptejte se na cokoliv, nebo napište, jestli se vám to líbí, nebo nelíbí. Já doufám, že líbí, ale i kdyby ne, tak to napište. Tak a zatím to žádné další dotazy nejsou, tak se zatím vrátím. Tak moment, dostávám pokyn z režie, že něco tam ještě je, ale já tam zatím nic nevidím. Jo, Dagmar Havlíčková píše, už to vidím, plníme roli užitečného idiota. To je přesně ono. Prostě tady za vlády Petra Fialenka a prezidenta Pavla, tak jsme jenom užitečným idiotem USA. A právě proto se musíme snažit, aby po příštích volbách tam tito už nebyli. Aby tam byl někdo aspoň tak rozumný, jako je Fico. I když ten Fico není dokonalý, tak zaplať pánbu i za něj. Tak a já zatím se přesunu tady zase zpátky. Tady poslední věc. Ono, k té křeččí lize, ono tohle to není úplně jenom aktualita, je to takové nadčasové, ale jako myslím si, že je potřeba o tom pořád mluvit. A to, že eurohujeři stále více a více stupňují tlak na přijetí eura. Kdy teďka mimochodem se někteří z nich nechali slyšet, že Bitcoin je jenom bublina, která splaskne, že není ničím podložen. Já teda se v Bitcoinu moc nevyznám, ale spíš mi teda přijde, že tou bublinou, která není ničím podložena, je právě euro. Protože když si to tak vezmete, každá měna, která není podložena ani zlatem, ani ničím jiným, tak je v podstatě založena jenom na důvěře v tu centrální banku. A velmi zhruba můžeme říct, že každá bankovka té dané měny je jakoby takový malý státní dluhopis té dané země. Je to zjednodušeně řečeno, ale může se teda představit. Každá tisícikoruna je takový malý český dluhopis státní. A každé euro je takový malý řecký nebo italský státní dluhopis. A investovali byste do řeckých a italských dluhopisů? No já teda ne. A tady nám ti eurohujeři stále říkají, že máme mít nějakou úctu k té společné eurounijní měně, k tomu euru a že se máme, pardon. Tak o čem jsem to mluvil? Jo, o té úctě k euru. No tak jako, já si opravdu myslím, že tady žádná úcta není na místě. Já si myslím, že bychom měli každopádně zachovat naši českou korunu, rozhodně nepřecházet na euro, ale nejen to. Ono, koruna je o něco bezpečnější měnový přístav než to euro, ale ani ta koruna není optimální, nebo úplně stoprocentně. Protože za prvé, Česká národní banka je pořád z určité částky pod vlivem těch kmotrů a mafiánů z Londýna. Je to vidět třeba i na forintu, to je maďarská měna, a když Viktor Orbán tam chtěl udělat nějaké zásadní změny, kterými by posílil tu měnovou suverenitu Maďarska, tak mafiáni z Londýna skrz ty takzvané ratingové agentury mu v tom zabránili. Takže zde musíme navýšit tu naši suverenitu a naši vlastně odolnost proti těmto mafiánům. A jednak je potřeba podložit korunu nějakou skutečnou hodnotou. A zmínil jsem zlato. Zlato v těchto dnech má nejvyšší hodnotu v historii. I když ono je to trochu nepřesné, protože zlato má vlastně stále stejnou hodnotu. Za unci zlata koupíte to samé, nebo zhruba to samé, co jste za tu unci zlata koupili před 100 lety, 200 lety, 500 lety. Ono je to tak, že zlato má stále stejnou hodnotu a ostatní měny proti němu prostě klesají. Zlato si tou hodnotu drží a ostatní měny proti němu jdou dolů. A pokud by česká koruna byla krytá zlatem nebo stříbrem, tak si myslím, že je to poměrně účinný způsob, jak bojovat proti inflaci. A nejenom zlato, stříbro, ale objevil se i návrh na krytí nějakými energetickými komoditami. V tom se sice nevyznám až to do hloubky, ale myslím si, že je to minimálně zajímavý námět k debatě. No a s touto energetikou jsme se takovým oslým můstkem dostali k tomu hlavnímu tématu dnešního dne. A to je energetika, no a souvislost energetiky s Green Dealem a s celou tou politikou Evropské unie. Tak, moment. Proč je ta energetika tak důležitá? No ona je to tím, že energie je hnacím motorem vlastně celé naší ekonomiky. Pokud je levná a dostupná energie pro naše lidi a pro naše podniky, tak jednak roste životní úroveň, protože lidé vlastně nemusí platit za energii tolik a zbyde jim v peněžence víc peněz na další potřebné věci. No a za druhé, levná energie je motorem průmyslu a pouze pokud ta energie bude opravdu levná, tak průmysl může tady v pohodě přežívat. Jenomže teď energie je velmi drahá, sice už nejsme jako na tom největším vrcholu, který byl někdy v roce asi 22, ale pořád jsou ty ceny mnohem vyšší, než byly před tím růstem a pořád je to velký problém, který je potřeba vyřešit. Tady na obrázku vidíte jeden z mnoha a mnoha českých podniků, které mají problémy kvůli drahé elektřině. Protože zejména takové podniky, které dělají něco s vysokou teplotou, potřebují hodně elektřiny nebo i plynu, tak jsou závislí na těchto komoditách a podle těch cen té elektřiny a toho plynu, tak samozřejmě se odvíjejí i jejich zisky nebo vůbec ta možnost toho, zda můžou nějak přežívat. No a proto bychom se měli zamyslet, proč je tady ta elektřina tak drahá a co s tím vlastně můžeme udělat. Těch příčin drahé elektřiny je více. Za prvé je to ta takzvaně zelená politika Evropské unie, takzvaně proto, že se skutečnou ochranou přírody nemá nic moc společného. No a tato takzvaně zelená politika se projevuje hlavně dvěma způsoby. Jednak to jsou ty takzvané emisní povolenky. To je v podstatě uhlíková daň. Vždycky, když nějaká uhelná elektrárna vyrobí určité množství elektřiny z uhlí, tak za to musí zaplatit tuto de facto daň, tu emisní povolenku, v určité hodnotě podle toho, kolik tun CO2 vyprodukuje. Je to naprosto postavené na hlavu. Zejména se mluví o tom, že to má prý prospívat přírodě. Ve skutečnosti ta uhlíková ideologie je od ochrany přírody naprosto odtržena a cílem této klimatické nebo uhlíkové ideologie je jenom okrádání a omezování nás všech. Kdy ty emisní povolenky neřeší nějaké skutečně škodlivé vlivy na přírodu. Řeší jenom emise CO2, což je z hlediska ochrany přírody zcela irrelevantní parametr. Já jsem o tom více mluvil v úplně prvním dílu pořadu z Vostra, takže teďka to zmíním jenom krátce, kdy podnebíčkáři tvrdí, že nás tady ohrožuje ta změna klimatu a že za celou změnu klimatu může člověk a že nám ta změna klimatu tady škodí. Ve skutečnosti je to tak, že současná změna klimatu nijak výrazně nevybočuje z těch historických změn klimatu, že ty změny jsou z velké části přirozené, velmi pravděpodobně je to dané hlavně cyklem sluneční aktivity a na jednu stranu člověk asi mírně posílil tu klimatickou změnu, hlavně tedy změnami krajiny, ale částečně i tím CO2, ale rozhodně to není špatně, ba naopak, historie ukazuje, že ta teplejší období jsou spojená s rozvojem jak přírody, tak i lidské civilizace a naopak v těch chladnějších obdobích tak přicházela jak velká vymírání, tak i kolapsy celých civilizací. Takže celá ta klimatická ideologie je úplně postavená na hlavu. No ale to podnebíčkářům nezabrání v tom, aby nám tady zdražovali touto ideologií elektřinu. A jednak to jsou ty emisní povolenky, které, jak už jsem zmínil, tak zbytečně daní každou tunu toho vypuštěného CO2. A jednak to jsou všechny ty příplatky a ty dotace na ty takzvaně obnovitelné zdroje. Asi si pamatujete na kauzu solárních baronů, kdy jsme částečně z našich daní, částečně na vyšších cenách elektřiny platili mnoha a mnoha miliardové zisky těm solárním baronům. což je podle mého názoru zločin, který musí být potrestán. A bohužel to dopadlo tak, že zmíněná paní Vitásková právě proti těmto solárním baronům bojovala a dopadlo to tak, že ne, že by oni byli potrestáni, ale naopak oni u justiční mafie zajistili vykonstruované trestní stíhání pro paní Vitáskovou a 8 let jí tahali po soudech. Takže to je jenom pro ukázku o úrovni justice v České republice. No a tyto dva postupy, ty emisní povolenky a příplatky za ty takzvané obnovitelné zdroje, tak jsou jednou z těch hlavních příčin té drahé energie a těchto příčin se musíme zbavit. Další příčinou je naše účast na té takzvané lipské energetické burze, kdy každý rozumný hospodář by tu elektřinu, která se vyrobí tady u nás, tak by nejprve zalevno poskytl našim lidem, našim podnikům a až ty přebytky, tak třeba zadraho za tu burzovní cenu, poskytnul do zahraničí. No, jenomže je tady jedna instituce pod názvem Česká enormní zlodějina, zkráceně ČES, která tuto elektřinu de facto celou lifruje přes tu lipskou energetickou burzu a tím pádem, i když tady výrobní náklady na jednu kilowatthodinu jsou podle tvrzení odborníků, jako je Vladimír Štěpán, tak je to v řádech desítek haléřů za kilowatthodinu. Tak jsme tady platili někdy i 20-násobně více. A je to jednak samozřejmě těmi emisními povolenkami, ale jednak tím, že se to lifruje přes tu lipskou burzu. Je to něco podobného, jako byste si vypěstovali na zahradě brambory a pak jste je stejně museli věnovat nějakému supermarketu a pak si je z toho supermarketu zase zadraho koupit. Je to naprosto postavené na hlavu. Částečně za to může Evropská unie, která s tímto systémem přišla, nicméně zrovna ta účast na lipské burze, tak ta není tou Bruselí ani přímo jako vynucovaná. Tady tam nás zavlekla Topolánkova vláda a vinu na to má každá vláda od té doby, protože jakákoliv vláda, pokud by měla aspoň trochu odvahu, tak by nás dokázala z lipské burzy vyvléct. Udělat to tak, aby ta energie, kterou my tady spotřebujeme, tak aby se vlastně po té výrobě zalevno poskytla našim lidem, našim podnikům, jenom za tu výrobní cenu plus nějaký přiměřený zisk. A až ty přebytky se daly zadraho skrz tu lipskou burzu do zahraničí. A naopak, pokud náhodou bychom vyráběli nedostatek elektřiny, což my většinou vyrábíme přebytek, ale kdyby náhodou bylo málo, tak hold bychom si teda za tu cenu na té lipské burze koupili ze zahraničí, ale normálně bychom ji měli zalevno. Tohle udělá každá vláda, která je aspoň trochu rozumná a které aspoň trochu záleží na tom, aby se tady žilo dobře. Bohužel ani Babišova vláda, ale musím podotknout, ani Fialova vláda, ani Babišova vláda k tomuhle neměli odvahu. A prostě je to jeden z mnoha důkazů, že ani Fiala, ale ani Babiš nejsou skutečně pronárodní politici, kteří by tady mohli prosadit nějakou skutečnou změnu a nějakou skutečnou pronárodní politiku. A dalšími, ono těch příčin je ještě víc, proč je ta elektřina drahá, tohle byly ty hlavní, ta zelená politika a to lifrování té elektřiny přes tu lipskou burzu. Zmíním ještě dvě. Jedna to jsou ty takzvané platby za jističe, což asi víte, že pokud máte přihlášené odběrné místo, tak i když nespotřebujete vůbec nic, tak stejně musíte platit ty měsíční stálé platby, což je podle mého názoru zlodějina. Podle mě by se to mělo zrušit. Já bych to udělal tak, že takový ten běžný byt nebo běžný rodinný dům, tak to, jaký ten vlastně stanovený příkon obvykle spotřebuje, tak to bych dal úplně zadarmo bez jakýchkoliv těch plateb za jističe. A až kdyby ta domácnost chtěla nějaký nadstandard, že by tam byly třeba puštěné 4 cingulárky, tak potom by si připlatili. A to, co se platí za ty jeskyče, normálně by se zahrnulo do normální ceny za silovou elektřinu. Což by podpořilo všechny ty, kteří svítí málo nebo kteří obecně šetří elektřinou, protože dneska k tomu šetření ani to tolik nemotivuje, protože i když nesvítíte vůbec, stejně po vás ty vidři duši požadují ty platby za jističe, takže tohle bych úplně zrušil. A souvisí to s další věcí, která je také jednou z příčin té drahoty a té vlastně nestability v té energetické soustavě, a to je takzvaný unbundling. To bylo jedno z rozhodnutí Evropské unie před několika lety, kdy se vlastně rozdělili ty dodávky nebo ty sítě na dodávku elektřiny na výrobce, ty, co to přenášejí a ty, co to přímo dodávají. Na základě tohohle pak mohly vzniknout takové ty společnosti typu Bohemia Energy. Sami víte, jak to dopadlo, když Bohemia Energy zkrachovala. No a samozřejmě opět za to můžeme poděkovat Evropské unii a jejímu unbundlingu. Tak, to byl jen takový vhled do toho, proč je elektřina drahá. A teď, co my s tím můžeme udělat? Já už jsem to trochu nastínil, ono to už trochu vyplynulo, ale ty to celkově shrnu. V první řadě zrušit emisní povolenky. Zajistit, aby Česká republika odstoupila od systému obchodování s emisními povolenkami, protože ona je to nehorázná zlodějina. My si tady v našich uhelných elektrárnách postavených za naše peníze si vyrobíme naši elektřinu pro naše lidi, ale musíme z toho do Brusele poslat ty peníze, tu de facto daň jménem emisní povolenky. A jako ono se to nezdá, ale to jsou těžké částky, ono na každého člověka to může být klidně i několik tisíc korun ročně, kolik zaplatí navíc za elektřinu a za všechno zboží a služby, které je o to dražší kvůli těm emisním povolenkám. Takže jednoznačně zrušit emisní povolenky. A já, jak už asi víte, budu do Europarlamentu kandidovat na druhém místě společné vlastenecké kandidátky Aliance za nezávislost České republiky, což není jenom nějaká partajní kandidátka, to není jenom jedna politická strana, to je sdružení 8 politických stran, takových těch opozičních, vlasteneckých a asi ještě 7 dalších spolků, iniciativ, uskupení. Je to takové jako občanské fórum, ale jako vysloveně euroskeptické. A my, jako jeden z našich společných projektů, jsme připravili tuto petici za zrušení emisních povolenek a za levnou elektřinu pro lidi a podniky v České republice. Ono, neberte to tak, že chceme jenom zrušit emisní povolenky, ono, my máme komplexnější programy, chceme úplně zrušit celý Green Deal, celou klimatickou ideologii, celou tu takzvanou dekarbonizaci. Ale na petici jsme se vybrali právě toto téma, to zrušení emisních povolenek, protože to je to, co se nás všech dotýká nejvíc, protože zmínil jsem to několikrát a zopakuju to znovu, protože to je potřeba zdůrazňovat. Emisní povolenky jsou jedna z hlavních příčin drahoty. A dokud tady budou emisní povolenky, tak to bude draho. Proto je potřeba emisní povolenky zrušit. A tuto petici si můžete stáhnout na našich webových stránkách aliancezacr.cz. Máte to tady v tom okénku, snad už to vidíte, aliancezacr.cz. Tam jeden z hned prvních článků je ta petice ke stažení a můžete si ji stáhnout, vytisknout, podepsat ji, ideálně nechat podepsat i vašim známým, vašim kolegům, vaší rodině. A dole na tom petičním archu je adresa, kam tu petici můžete poslat. A ono se to nezdá, ale už tím, že podepíšete tuto petici a že nazbíráte nějaké podpisy, tak už tím přispějete k tomu, aby se toto téma víc jako veřejně rozvířilo, protože ona o tom spousta lidí neví. Spousta lidí neví, co to jsou emisní povolenky a že kvůli nim máme dražší elektřinu. A my právě jsme tuto petici adresovali poslanecké sněmovně, protože až nazbíráme 10 000 podpisů, tak se ta petice musí projednat vlastně na veřejném slyšení v poslanecké sněmovně a tímto chceme toto téma medializovat, aby se o tom lidé dozvěděli a aby se hromadně zvednul hlas proti emisním povolenkám a pro jejich zrušení. Tak, to jsou ty emisní povolenky. Další věc, kterou je nutné udělat, zrušit veškerou podporu pro ty takzvané obnovitelné zdroje. Podporu myslím všechny. Dotace, zvýšené výkupní ceny a další podobné berličky. Já nemám vůbec nic proti tomu, když si někdo dobrovolně za své peníze na svou střechu dá solární panely. Pokud tím nějak neobtěžuje okolí, tak proč ne? To je každého věc. A pokud se na to vyplatí bez dotací, tak je to úžasné. Ale jsem zásadně proti tomu, abychom to jakkoliv dotovali z našich daní. Protože pokud je to předotované, tak to pak vede k tomu, že se ty panely dávají i tam, kde se to absolutně nevyplatí, kde pomalu ani za dobu své životnosti nevytvoří tolik energie, kolik bylo potřeba na jejich výrobu. A právě to zase vyplatí, zase to ekonomicky i ekologicky vyplatí, poznáte právě podle toho, že se to vyplatí i bez dotací. Já uvedu jeden příklad, je to teda ne ohledně soláru, je to ohledně bioplynek. Kdy byly nějaké bioplynky, kam se svážel odpad ze vzdálenosti několika desítek kilometrů. Takový ten odpad ze živočišné výroby nebo ty zbytky po sklizni se svážely takhle daleko. Takže to dá rozum, že kdyby se rovnou spálila ta nafta, která byla potřeba na ten svoz, tak by z toho bylo daleko víc energie. Ale takhle tím pádem to byla velká energetická ztráta, přírodě to k ničemu nebylo. A proč se to vyplatilo? Protože to bylo šíleně předotované. Takže na obnovitelné zdroje žádné dotace, žádné zvýšené výkupní ceny, ať se použijí tyto zdroje jenom tam, kde se vyplatí bez dotací. Tak samozřejmě, o tom už jsem hodně mluvil, to jenom stručně shrnu, vystoupit z Lipské, nebo ne vystoupit, ale na Lipskou burzu dávat jenom přebytky a tu elektřinu, která je potřeba pro lidi a podniky v České republice, tak přímo z našich elektráren bez Lipské burzy dávat našim lidem. Tady by někdo mohl namítnout, že ti menšinoví akcionáři ČEZu se budou cítit dotčeni a že budou náš stát žalovat u nějakého mezinárodního soudu. Tady je potřeba udělat jednu ze dvou věcí. Buď to nějakým způsobem, nějakou právní cestu, já nejsem právník, takže nevím jak přesně, zvýšit odolnost České republiky vůči arbitrážím a podobným zlodějinám, aby se nemohlo stát, že tito menšinoví akcionáři ČEZu by takhle sprostě vydírali celý náš stát a všechny naše obyvatele. To je jedna možnost. Druhá možnost je odkoupit ten jejich podíl, aby celý ČEZ byl státní. Což já si myslím, že by možná i bylo rozumnější, než to, co stát teďka udělal, když stát teď nedávno koupil velkou síť benzínek, myslím, že to byl Robin Oil, nevím, kolik miliard to stálo, ale mně spíš přijde, že ty peníze by byly daleko rozumněji vynaložené, pokud by je stát použil na ČEZ, protože ČEZ to je v podstatě takový přirozený monopol, což benzínky nejsou, a benzínky by spíše měly být soukromé, zatímco u ČEZu, což je klíčový podnik pro energetickou infrastrukturu, tak tam dává rozum, aby byl celý státní. Tak, já se mezi tím podívám zase do vašich zpráv. Vidím, že něco přibylo tady, kde pak to začíná. Tak, Danča Říča píše. Na Bitcoinu je sexy, že je decentralizovaný, nejde vypnout a je omezený počet, ale dostatečný. Bitcoin je svoboda, euro je otroctví. Já úplně v Bitcoinu se nevyznám, nechci to hodnotit, ale rozhodně mi to přijde lepší než to euro. Natož pak nějaké to digitální euro, co tyka chtějí zavádět, což je právě další, přesně tady Danča Říča píše, by byla další forma digitálního otroctví. Tak, dále píše. Bez energie není život. To není jen likvidace ekonomiky, ale nás samotných. Přesně tak, já o tom taky budu ještě mluvit, protože jako energie, ta nás tady všechny de facto živí. I zemědělství, to je vlastně čistý příjemce energie, stejně jako průmysl. A bez levné energie se tady neobejdeme. Tak, Green Deal je jen způsob, jak ještě větší část majetku přesunul k těm nejbohatším, když to člověk pochopí, najednou vidí, co se děje. Přesně tak. Green Deal to je způsob, jak na těch emisních povolenkách a podobných de facto daních vydřít z lidí co nejvíc peněz a pak tyto peníze přerozdělit pár miliardářům, pár vykutálencům, kteří z toho ještě víc bohatnou. A právě proto říkám, zrušit Green Deal, zrušit všechny tyto uhlíkové daně a nechat ty peníze lidem v jejich peněženkách. Czexit píše, Green Hell, to je taky dobrý název, Green Hell je jeden podvod. Přesně tak, naprosto souhlasím. Green Deal, jeden můj kolega ekolog to trefně shrnul, že Green Deal je spolehlivý způsob, jak zlikvidovat nejenom poslední zbytky našeho průmyslu, ale i poslední zbytky naší přírody. Že i z hlediska té ochrany krajiny by Green Deal přinesl ještě větší zkázu. Uvedu jeden příklad, kvůli Green Dealu se má ještě víc omezovat živočišná výroba, ale my naopak potřebujeme podpořit masově, doslova masově, živočišnou výrobu, abychom tady do půdy mohli dodat víc humusu. A prostě to šílenství tady ohledně toho Green Dealu, tady už to už já nevím, jestli co sedí v Bruseli, jestli to myslí vážně, nebo jestli oni sami jsou jenom ve vleku nějakých komotorů ještě za nimi, ale opravdu tohle není normální. Tak, Michal Mazgal píše, jestliže stát prodává tunu uhlí do elektrárny za 13 korun za tunu, tak nemá pak zdanit vyrobenou elektřinu velmi, velmi vysokou daní. No ono, tam jde o to, že elektřina, aby se tady mohl průmysl rozvinout, aby tady se mohla zvýšit životní úroveň, tak je potřeba, aby elektřina byla co nejlevnější. Ona je i už vysloveně daň z elektřiny, do toho ještě DPH, do toho ještě tyto uhlíkové daně, ty tzv. Emisní povolenky. Jako tam prostě je potřeba všechny tyto přímé a nepřímé daně buď úplně zrušit typu těch uhlíkových daní, nebo významně omezit. Tak, drahá elektřina brzdí automatizaci podniků a tím pádem i snižuje konkurenceschopnost. Přesně tak, prostě jeden z důvodů, proč i celá Evropa je stále méně konkurenceschopná vůči například Číně, tak je právě ta energetická, nebo ta takzvaně zelená politika, která zdražuje elektřinu. Tak, Danča Říča píše, a to je lipská burza soukromý subjekt a elektřina se nám zdražuje jen účetně, nic se nikdo neposílá, je to další odporný podvod. Přesně, ono, jakoby ty elektrony, co jdou v těch drátech, oni nejdou do Lipska a zpátky, tam jdou jenom myšleně, ale prostě už to, že ČES tady vyrobí elektřinu za našim lidem, tu elektřinu prodává, ale počítá se si za to cenu nesmírně drahou podle té cizí burzy, tak to je nebetyčná zlodějina. Kdyby EU nevytvářela průsery, nebyla by potřeba na jejich řešení. Přesně tak. To je jako s těmi dotacemi. Já jsem to tady posledně uváděl, že Evropská unie nám nejprve zlikvidovala ekonomiku, naše cukrovary, naši živočišnou výrobu, zdražila nám všechno na těch emisních povolenkách a pak nám milosky vydává jako almužnu nějaké dotace a že je to podobné, jako by vám někdo přelámal nohy, pak vám dal dotaci na invalidní vozík a ještě se chlubil, že bez něj a bez té jeho dotace pro ten invalidní vozík byste se ani nemohli pohybovat. To je přesně ono. EU není odpověď, EU je otázka a odpověď je ne. Přesně tak, naprosto souhlasím, sám bych to lépe ani neřekl. Tady Czexit píše, platba za jistky četo, že máte tu elektřinu kdykoliv dispozici, to nemá zřejmě nic společného. No jasný, ale já si myslím, že u bytů a rodinných domků s takovou tou obvyklou spotřebou, tak takovéto základní množství elektřiny k dispozici by mělo být zdarma, automaticky, bez plateb na jeskyče. Až kdyby ta domácnost měla třeba 4 cingulárky, potřebovala jako vyšší aktuální příkon, tak by si připlatila za ty jeskyče, ale v normálních podmínkách jsem pro, aby se toto neplatilo. Tohle, to vlastně není žádné tržní prostředí, tyhle ty platby, ty nějak centrálně zajišťuje energetický regulační úhrad, jestli se nepletu, nebo k tomu aspoň zajišťuje nějaká pravidla, tak si myslím, že by se to mělo zajistit tímhle tím způsobem. Tak, Danča Říča píše, nejvíce bojím toho, že nikdo neřeší, co za pár let sešeme bateriemi, soláry a lopatkami větrných elektráren bude, nikdo nemluví o tom, co za chemky to v sobě má, co s tím pak, hlavně, že jsme eko, ty vole. No přesně tak, jako ty lopatky těch větrníků, to se ani nedá pomalu recyklovat, to se musí složitě skládkovat. Ty fotovoltaické panely tam snad aspoň ty, co se vyrábějí nově, tak jsou jako relativně čistější, ale taky samozřejmě to bude chtít nějaké skladkování nebo něco podobného. A ty baterie těch elektroaut, no tak jako to je kapitola sama pro sebe, když to začne hořet, a to ani nemluvím, kolik těžkých kovů se musí vlastně vytěžit na tu výrobu té baterie. A to je zajímavé, tady se pořád podporuje přechod na elektřinu. Jednak EU chce zrušit a zakázat klasická auta, místo toho povolit jen elektroauta. Jednak tady chce EU zrušit, nebo ono to zatím není centrálně v EU, ale v Německu už to je, a co je v Německu, to bude začas i u nás. Už se tam ruší vytápění na tuhá paliva, ale už jde Německo i proti vytápění plynem, aby šlo všechno jenom na elektřinu, na tepelná čerpadla a tak podobně. No tak jako někdo to oglosoval tak, že za chvíli EU vydá nařízení, že i všechny kytary musí být povinně elektrické. No jo, ale když vidíme na jedné straně tohle, absolutní závislost na elektřině. A na druhé straně vidíme, jak EU systematicky likviduje naši energetiku. Já budu ještě mluvit o uhelných elektrárnách, které tu EU systematicky likviduje a zakazuje. Do toho Německo šílí a likviduje i svoje jaderné elektrárny. Takže na jedné straně tady vidíme, že prudce poroste poptávka po elektřině. Na druhé straně vidíme prudký pokles stabilních energetických zdrojů a velkou závislost na těch, ono se tomu říká obnovitelné zdroje, já myslím, že to O znamená spíš občasné zdroje. Takže to je spolehlivá cesta k energetickému kolapsu. Takže musíme zaprvé tohleto zastavit, ale ono už je to rozjeté. Je otázka času, kdy bude nějaký blackout. A každý z vás se zamyslete. Pokud bude blackout, nepůjde elektřina, tím nepůjde ani voda, natož pak teplá, nepůjde internet, nic. Jak přežijete? Když to bude v zimě, což asi bude v zimě. A zkuste změnit svůj život, své živobytí tak, abyste i v takových situacích dokázali přežít. Jednak mít nějaké zásoby, mít nějaký zdroj světla a tepla mimo elektřinu a vytvářet ve vašem okolí nějaké komunity, nějaká společenství, která budou držet pohromadě v takových situacích. To je jenom taková vsuvka, ale myslím, že důležitá, protože přesně k tomuto vede politika Evropské unie. Michal Mazgal píše, ČES AS musí být převeden na ČES státní podnik, aby mohlo být tvrzeno, že se jedná o státní podnik. ČES AS je firma, která jde tvrdě po zisku. Přesně tak, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Že ČES tady není vlastně v tržním prostředí. Já to občas, když se bavím s někým, kdo hájí ty vysoké ceny elektřiny, že je to přece tržní prostředí, tak já mu říkám, zkuste si představit, že by nějaké pekařství, které má výrobní náklady na jeden rohlík, třeba 2 koruny, ta by prodávalo jeden rohlík za 50 korun za kus. Co by se stalo? No právě proto, že tady fungují tržní mechanismy, tak by tenhle pekař okamžitě zkrachoval a na to daném místě, pokud by byla vysoká poptávka, tak by časem vzniklo jiné pekařství, které by to prodávalo levnic. A když si to uvědomíme, tak ČES tady dělá přesně toto. Levně vyrábí elektřinu, ale nám ji nabízí místy až za 20násobek té výrobní ceny. A kdyby tady fungovaly tržní mechanismy, tak by tady se vytvořila nějaká konkurence, která by tu elektřinu nabízela levnic. Ale tady ta konkurence není. Tady sice je několik jakoby dodavatelů, ale právě vlivem toho unbundlingu, to je všechno víceméně od toho jednoho výrobce. A to je prostě špatně. Já si myslím, že je to důkaz toho, že ČES, že v ČESu neplatí tržní principy a že tady by měl zasáhnout stát. Já jsem sice proti zásahům států hlavně do menšího podnikání a do menších a středních firm. Tam jsem tvrdě proti státním buzeracím. Nicméně u těch největších firm a notabene u klíčových energetických firm typu ČEZu, tam myslím, že stát by měl být silný vliv. Tak, ČEZ píše, to jde proti sobě, to pochopí malé dítě, jen taky pitomci ne. To je asi komentář k tomu, jak Evropská unie podporuje elektrifikaci všeho a zároveň ničí naše energetické zdroje. No jo, ale když si uvědomíte, že právě v té Bruseli sedí asi samý pitomci v té Eurokomisi, tak jako tam není divu, že to takhle vypadá. Danča Šíča, zase skvělý bonmot. My jsme ten CO2, kterého se chtějí zbavit. Přesně, lépe bych to neřekl. To už máme 8 hodin, takže přetáhneme, ale doufám, že se nenudíte. Já teďka krátce zase přejdu k tomu, co mám připravené, ale klidně ještě pište, až tady dojedu to, co mám připravené, tak se ještě vrátíme k dotazu. A trošku musím ještě napít. Už mi vyschlo v ústech. Trošku se tady zmíním o tom uhlí. Já už jsem to naťuknul, že EU tady chce zrušit naše uhelné elektrárny, protože prý nejsou ekologické a škodí přírodě. Tohle byla pravda ještě tak do 80. let, kdy naše uhelné elektrárny vypouštěly velké množství oxidu síry, což způsobovalo kyselé deště a úhyn velkých ploch lesů v Krušných horách a v Jizerkách. Jenomže soudruzi z Brusele si asi nevšimli, že od té doby prošly elektrárny takzvaným odsířením. Což znamená, že ty spaliny, které jdou z té elektrárny, tak se probublávají nějakým roztokem vápenatých solí a tím to zachytí drtivou většinu té síry a další škodliviny. Takže to, co z té elektrárny vychází, tak je poměrně čisté. Ne, že by to bylo úplně 100% čisté, ale na to, že z nich máme asi 40% naší energie, tak těch škodlivin je tam naprosté minimum. To si taky málo lidí uvědomuje. My máme asi 40% energie máme z jádra, 40% energie z uhlí, asi 10% z plynových elektráren a těch zbylých 10% to je částečně voda a částečně takové ty větrníky, slunečníky a pomalu i měsíčníky. A těch 40%, co máme z uhlí, tak pokud bychom o to přišli, tak bychom už nebyli vývozcem elektřiny, ale byli bychom čistým dovozcem elektřiny. Byli bychom i v té elektřině závislí na dovozu proudu ze zahraničí. Takže EU tady vysloveně cíleně likviduje naši soběstačnost v jedné z posledních věcí, kde ještě jsme soběstační, což je ta energetika. Abych se vrátil k tomu, k té ekologii. Uhelné elektrárny jsou poměrně čisté. Ono, když to srovnám s těmi třeba větrnými, pokud byste srovnávali, a to podnebíčkáři často dělají, jednu uhelnou elektrárnu a jednu větrnou, tak možná, že by ta větrná vycházela čistější. Jenomže uvědomte si, že abyste nahradili jednu velkou uhelnou elektrárnu, tak potřebujete řádově okolo 500 větrníků. V praxi i více, protože vítr nefouká vždycky, takže je potřeba, aby těch větrníků bylo více a k tomu nějaká ideálně přečerpávací elektrárna. Takže když si vezmete, že těchto ošklivých vrtulí by bylo 500, nebo i více, tak to si myslím, že je ještě mnohem větší zábor krajiny, mnohem větší škodlivý vliv pro krajinu, než ta těžba uhlí a než ty uhelné elektrárny. Notabene, když ta těžba uhlí, když vlastně ani není tak ekologicky škodlivá, jak se myslelo, protože za prvé i ty uhelné doly po té rekultivaci mohou být hodnotnou krajinou, například asi znáte jezero Medard na místě jednoho toho bývalého uhelného dolu. Ale a co je méně známé a co já jakožto krajinný ekolog bych chtěl, abyste se tady dozvěděli, jsou uhelné výsypky, které se paradoxně stávají centrem druhové rozmanitosti v té krajině. Já vám to tu dám na celou obrazovku. Tady vidíte jednu takovou klasickou uhelnou výsypku, která postupně přibývá. Jsou tam místa, která už zarůstají přirozenou vegetací, Jsou tam místa, která jsou holá a když se uvědomíme, co chybí nejvíc v krajině. V krajině velmi chybí různé drobné tůně, mokřady, naopak vysychavé stráně, holá písčitá půda, kde je málo živin, protože kde je hodně živin, tam dozrostou kopřivy a podobný plevel, tak tam, kde je málo živin, tam to chybí. A různé přirozeně rostlé lesy a remísky. A když si uvědomíme, tak na uhelné výsypce všechna tato stanoviště jsou na vlastně velmi malé ploše soustředěna a i výzkumy vědců, například profesor Karel Prach, což je náš největší odborník na ekologii obnovy stanovišť po těžbě a je to odborník světové úrovně, tak právě on a jeho tým na tomhle dělali výzkum a zjistili, že ty uhelné výsypky se stávají velice cenným ekosystémem, kde je velké množství těch vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. A možná se budete divit, ale právě jich je tam nejvíc tehdy, pokud se to nezrekultivuje. Ono je takové obecné mínění, že po jakékoliv těžbě nebo jakákoliv jizva v krajině se musí takzvaně zrekultivovat, to znamená zahladit, zarovnat, osázet stromek, jeden stromek jako druhý. Jenomže v pravdě